uthando lwami shiya ngisasemncane. Inhliziyo yami ihlushwa inhlungu zodwa, imizwa yokulahlwa yazazisa. Iyo iyo ngangenacala, iyo iyo ngangiseyumfana. Ngijube elifuna indawo yokuphumula, ngidabula amaquma nemihosha. Imvula lena luthu kunqamuka, iyo iyo ngaphela amandla, iyo iyo kawuphendule. Ebaba wethu osezulwini, ulaphi sekonakala? Ebaba wethu osezulwini, iyo iyo aphela amandla, iyo iyo kawuphendule. Iphupho lami ngabe liyofezeka, imbuze bengibuza xa ngingedwa. Ithembe liyongwelisa ngaphesheya, iyo ilune bengenalo, iyo iyo enkululekweni. Isandla lesi samthunga ndawonye, isona esingangihole ezinkungwini. Ngijube elifuna indawo yokuphumula, iyo iyo sengiphela amandla, iyo iyo kawuphendule. Ebaba wethu osezulwini, ulaphi sekonakala? Ebaba wethu osezulwini, iyo iyo ngaphela amandla, iyo iyo kawuphendule. Ebaba wethu osezulwini, ulaphi sekonakala? Ebaba wethu osezulwini, iyo aphela amandla, iyo iyo kawuphendule. Baba Baba wethu osezulwini, ulaphi sekonakala? Baba wethu osezulwini, iyo iyo aphela amandla, iyo iyo kawuphendule.